Hello Boo.
Tere tulemast kuulama saadet. Minu külaliseks on täna Ilmar Tomusk ja mina olen Anneli Veevo ja me teeme seda saadet Hiiumaal. Tere Ilmar!
Tere Anneli!
Tore on sind näha. Me väga tihti just ei kohtu, viimati peaaegu et 2 aastat tagasi ja enne seda peaaegu et 7 aastat tagasi, nii et meie kohtumised käivad nagu aastate kaupa või aastate arvestuses. Aga ega sa tegelikult ei olegi niisama siia Hiiumaale juhtunud ja sinu suhe Hiiumaaga on tegelikult palju sügavam kui alguses võiks arvata. Ehk siis sa oled otsinud üles oma juured. Ja võibolla sa siis alustuseks võiksidki rääkida, et mis juured need on või kuhu sa oled oma otsingutega jõudnud?
Jah, see on iseenesest väga huvitav. Eestimaa on nii väike ja meie juured võivad olla ühed juured ühes Eestimaa otsas ja teised juured teises Eestimaa otsas. Ja ühed minu juured, ehk siis minu ema, isa, on pärit Hiiumaalt. No vanaisa tegelikult, vanaisa. Ja see tundub, et see on selline väga lähedane inimene, väga lähedane sugulane, aga meie peres kujunes välja niiviisi, et kui me olime väiksed, siis me rohkem suhtlesime isavanematega. Kui me veetsime oma suvevaheaegu, siis isavanemate juures ja emavanemad olid nagu meie jaoks natukene kaugemad. Aga kui nad meie hulgast lahkusid, siis ma olen väga tihti nende peale mõelnud. Nende saatus oli ka hästi kummaline. Juba see, kuidas nad omavahel kokku said, sellepärast, et minu vanaisa Gustav Veski on tõesti pärit Hiiumaalt, ta on siin sündinud ja viimastel aastatel ma olen mitu korda suviti Hiiumaal käinud, et üles leida tema ema haud. Ja möödunud suvel me leidsime selle üles. Minu vanaisa ema Ingel, selline vahva nimi on, Ingel Veski, on maetud Reigi surnuaiale ja minu vanaisa sündimise lugu oli selline, et nii nagu mulle tundub, Hiiumaal ja teistel Eesti saartel võiski juhtuda, et oli tormine öö, kuskil Hiiuma rannikul sattus laevaõnnetusse üks laev ja Hiiumaale sattus üks, kindlasti oli neid rohkem, aga Hiiumaale sattus siis üks rändkaupmees, kes ta oli? Meie ei tea, minu ema ei tea. Võibolla vanemad põlkonnad teadsid, nende käest ei ole seda enam võimalik küsida, aga 9 kuu pärast sündis minu vanaisa. Ja mu vanaisa, kui ma vaatan tema noore põlve pilte, seda on väga tõmmu, ja minu ema, mõlemad vennad, on väga tõmmud, tumedaverelised. Mina eriti ei ole, aga see geen on välja löönud minu nooremas pojas, kes on ka selline tume ja sellised tõsiselt musta habemega mees. Nii et kuskilt need lõunamaised geenid meile on tulnud, nad avaldavad ühes põlvkonnas ühtemoodi ja teises teistmoodi. Ja tõesti ma olen hakanud rohkem huvi tundma, et kes nad olid, kuidas nad siia sattusid, mis elu nad elasid ja ma olen sellega natukene aega tegelnud. Samal ajal ma tegelen ka isapoolse suguvõsa uurimisega, sest et seal on ka erakordselt palju huvitavat. Aga minu vanaisa, kes siin Hiiumaal sündis, temast sai meremees. Nii nagu Hiiumaa noormeestest ikka sai ja seilas ta aastakümneid maailma meredel ja Hollandis kohtas ta oma abikaasat, kes on siis minu ema, kes on rahvuselt sakslane. Nii et oma ema liini pidi, minu ema isa on hiidlane ja minu ema sakslane. Ja nii nad said kokku ja lõpuks sattusid nad siis pärast teist maailmasõda Eestisse elama. Vahepeal olid nad küüditatud, 45. aastal terve pere küüditati, kui minu ema oli 7-8 aastane, neil oli 5 last. Nad küüditati Siberisse, nad elasid 13 aastat Siberis, mu ema omandas seal venekeelse hariduse, nii et neil oli perekonnas tegelikult 3 keelt, mida nad kasutasid, venekeel, saksakeel ja hiiumurre. Ja ilmselt kõik need keeled ka minu ema kõne pruugis praegu paistavad välja. No kõige paremini tegelikult mulle tundub, ta räägib ikkagi eesti keelt, aga ta räägib ka vabalt vene ja saksa keelt. Ja tema eesti keeles on näha nii saksa keele kui ka vene keele jooned, kui ka natukene hiiukeele omapära. Nii et see emapoolne suguvõsa on hästi huvitav ja hoopis hiljem ma olen teada saanud, et minu ema, ehk siis minu vana ema on pärit ühest laostunud Saksa aadlisoost. Ta oli oma maailmavaatelt sotsiaaldemokraat. 4 aastat veetis ta Sachsenhauseni koonduslaagris ja minu ema nägi teda esimest korda alles siis, kui ta sai kuskil 70-ndatel vist Saksa demokraatlikus vabariikis käia ja siis ta kohtus oma vanaemaga. Nii et see emapoolse suguvõsa maailm on äärmiselt värvikirev ja see tasub uurimist, see on väga põnev. Ja kui ma Hiiumaale tulen, siis ma tunnen ennast nagu kodus, nii nagu teiselt poolt, kui ma mõtlen oma isa vanemate ja vanemate peale, et kui ma käin Viljandimaal, siis ma tunnen ennast seal nagu kodus ja neid juuri ma õpin ka praegu tundma.
Väga huvitav on see kahel pool kodus tundmine. Ma ei saa ilmselt küsida, et kummale poole see nagu rohkem tõmbab, aga et kas ta nagu segama ei hakka see selline kuidagi kaheks muutumine?
Ei, kindlasti mitte. Sellepärast, et kui me eestlaste peale mõtleme ja ju kui keegi tahabki kasutada väljendit, kes on puhas eestlane, siis tegelikult sellist asja nagu puhas eestlane geneetiliselt ei olegi tegelikult olemas. Sest kui me mõtleme selle peale, esiteks kui väike Eesti on, kui palju siit on aastasadade jooksul üle käinud sõdu, erinevaid riike, erinevaid valitsusi ja kas või sellised väiksed juhtumid nagu eelnesid minu vanaisa sünnile, et kui palju siin on äri tehtud, kaubeldud, kui palju on neid kaupmehe siia sattunud ja umbes sama kirev on tõesti minu isapoolse suguvõsa saamisluga, sealt ühel hetkel kaovad jäljed ära, on ainult oletused ja need oletused on, neid saaks praegu ainult DNA-prooviga tõestada, mida need oletused kaasa toovad, aga see on hästi põnev. Samal ajal mina tunnen ennast tegelikult puhta eestlasena, minu emakeel on eesti keel, kuigi nii-öelda geneetiliselt ema poolt ma võiksin rääkida ka saksa keelt ja lapsena ma kuulsin kodus saksa keelt ka, aga saksa keeles ma oskan ainult võibolla hambapastat osta ja küsida, et kus üks või teine maja on, aga rohkemaks saksa keelest ei tea midagi, mõnikord unenäos ma kasutan saksa keelseid väljendeid ja kui ma üles ärkan, ma ei mäleta, mida need tähendavad.
See on küll nagu huvitav, et need saksakeelsed väljendid sul unenägudesse tulevad, aga kui ma su lugu kuulan, siis mul nagu tekis siin nagu mitu sellist mõtet. Esimene mõte oli muidugi see, et ma olen kuulnud siin koha peal ka, kuidas on uuritud, et kust on pärit need hiidlased, kes meil siin koha peal elavad on ju, kes on sellised tõmmud. Ilmselgete tunnustega, et ei ole ikkagi nagu päris eestlased. Päris eestlased, teilt ei toini öelda, nagu sa ütled, et me oleme kõik eestlased, on ju, et sõltumata ju, mis see taus seal kuskil on, aga täiesti puhast eestlast pole olemas, aga just, et ma olen ka nagu kuulnud mingisugust legendi, upunud laevast ja nagu sa isegi ütlesid, et neid ilmselt oli rohkem kui üks.
Neid tõenäoliselt oli seda pärast, et siin on sellised ohtlikud tuuled mõnes kohas.
Ja et selliseid taustu siin nagu koha peal on veel ja ma tean, et ei olegi päris nagu selgus teistelgi, et kuidas need asjad on käinud. Kui sa rääkisid sellest, et sul seal kauges suguvõsas on nagu see poliitiline joon on olemas, siis ka seda oli väga huvitav kuulda, kuigi et võibolla see maailmavaade ei ole päris see, mis on sinuni kandunud, aga põhimõtteliselt see selline arusaam ja tarkus nagu ka poliitikat mõista, et kas pole nagu huvitav, et isegi see võib tulla kuskilt nagu suguvõsast kaasa, et see ei olegi mitte nii, et ise oled õppinud ja siis kuidagi mingisugune selline avastamine on tulnud. Et...
No võibolla selline ühiskondlik mõtlemine või et sa mõtled nagu laiemalt asjade peale kui ainult oma pere peale, rohkem kui oma leiva peale, mis sul lauale peab saama, sa mõtled ühiskonna peale. Kui ma mõtlen oma ema, vanaema peale, kelle kohta ma ütlesin siis, et ta oli sotsiaaldemokraat ja et ta oli laostunud aadlisuguvõsast, siis ma eelmisel aastal leidsin Saksa arhiividest üles ka põhjuse, miks ta koonduslaagrisse saadeti, miks siis Hitler otsustas, et minu vanaema peab koonduslaagrisse minema. Ja põhjus on see, et ta kuulas valesid raadiojaamu. See oli selles kohtuotsuses kirjas. See on kuskil Berliinis arhiivis olemas see kohtuotsus ja minu vanaema oli koonduslaagris sellepärast, et ta kuulas valesid raadiojaamu. Ja see on väga tuttav meile kui nõukogude ajal. Minu isa töötas teleraadiosüsteemis, ta oli tegelikult raadiosaatjate, kuidas öelda, tehniline hooldaja. Ta hooldas seda tehnikat, mis meile vikerraadiot ja kõiki neid raadioid nagu eetrisse lasi ja üldse seda ringhäälingu tehnilist poolt. Ja kuna ta seda raadio asja teadis, siis meie kodus ka mõnikord kuulati raadiojaamu, mida tavaliselt ei kuulatud. Ja tegelikult tal oli kogu aeg hirm. Äkki keegi saab teada. Nii et ma oma lapsepäluvast mäletan seda, ma ei teadnud, mis vanaemaga oli juhtunud, aga ma teadsin, et mingite raadiojaamade kuulamise eest võidakse sind karistada ja panna vangi, mis on küllaltki kummaline tänapäeval sellele mõelda. Aga ma mäletan, kui ma olin selline teismeline ja kui isa oli ehitanud mingisuguse sellise raadiovastuvõtja, millega sai kuulata mingeid hääli kuskilt, mis tavaraadiosse ei kostnud, et see oli täitsa põnev.
Mõeldes selle konteksti peale, kas sa ei ole ka nagu vahel mõelnud sellele, et selline aeg võiks tulla võibolla isegi tänapäeva tagasi, et noh, ma ei tea, kas nüüd just lähiajal mingite raadiojaamade peale, aga noh, ma ei taha ka siin hakata mingist jälgimissüsteemist rääkima, aga ikkagi, et kas ei arva, et inimesed võiks nagu teatud määral ikkagi vaadata, kuidas teised inimesed teevad midagi või käituvad või millega nad tegelevad või kuskile omale siis nagu ära salvestada kõrva taha nii öelda või et midagi siukest.
Ma arvan, et see, mis nii öelda ametlikul ja riiklikul tasandil toimub, kui see ka toimub, siis see on alati vähemalt demokraatlikus ühiskonnas, alati nii öelda kohtu ja prokuröri poolt sanktsioneeritud, kui keegi kardab, et teda pealt kuulatakse, siis Eesti Vabariigis ei kuulata mitte kedagi pealt ilma põhjuseta. Aga teine asi on see, mida me vabatahtlikult enda kohta interneti avarustesse saadame. Me ei anna endale üldse aru, kui me oleme ostnud endale nutikella või nutitelefoni, mis meil on kõigil olemas. Me lülitame kõik võimalikud võimalused sisse, mida meile pakutakse, nii et meie nutitelefon, ehk siis selle äppi teenuse pakkuja, teab alati, kus sa oled, mida sa teed, mida sa ostad. Nii et see info tegelikult, näiteks, väga huvitav asi, olen internetis, mõtlen, et äkki peaks ostma uue kohvimasina. Oma arvutiga googeldan, vaatan, milline kohvimasin on. Ja siis mõne päeva pärast teen nutitelefoni lahti ja mulle plaks tekivad kohvimasinate pakkumised. Hoopis teine, nii öelda digivahend, ühesõnaga keegi on teada saanud, et minul on huvi selle toote vastu ja juba ta pakub mulle. Ütleme, selles ei ole veel mitte midagi halba, kui ta kasutab ära minu huvi ja tegemist on ostmise müümisega. Aga tegelikult ka kõik see, mida me interneti kirjutame. Me kirjutame mõnikord normaalseid asju, mõnikord me kirjutame asju, mida me võibolla ei peaks kirjutama. Aga see kõik on seal alles. Meil on oma interneti elulugu, mida meie enam ei mäleta, aga mida interneti teenuse pakkujad, mingid serverid mäletavad. Google mäletab seda elu lõpuni, mida sa oled otsinud sealt. Ja see tõttu me peame olema oma internetitegevustes hästi tähelepanelikud, mida me teeme, mida me otsime, millistel lehtedel me käime. See, kui sa oma arvutist kustutad ära selle interneti ajaloo, kus sa oled käinud, ega see ei tähenda seda, et see on igalt poolt kustunud. Nii et tegelikult me jätame endast väga kujuka, väga ilmeka interneti jälje ja kes tahab ja kellel on selleks võimalus. See teab meist rohkem, kui me ise teame ja mäletame. Nii et see on see jälgimise süsteem ja seda ma arvan, me peaksime, ma ei ütle, et me peame seda kartma. Kui sa ei tee midagi, mis on ebaseaduslik, siis sa ei pea ka midagi kartma. Aga me peame endale aru andma, et infot meie kohta on kuskil väga palju olemas.
Sa ise Facebooki inimene ei ole minu teade vist
väga? Ma ei ole, jah, seda tüüpi Facebooki inimene, et sul on oma konto ja sa teed sinna postitusi. Minu jaoks on Facebook, ma ei saa seda asja tõsiselt võtta. Selle pärast, kuidas ta on tekkinud. Kui me võtleme selle peale, kuidas Mark Zuckerberg koos oma nii-öelda sõpradega selle Facebooki välja mõtles, siis selle eesmärk oli ju, see oli meelelahutus. Ja mina saan Facebooki võtta ainult meelelahutusena ja mul on mitte minu nimeline, aga mul on üks väike meelelahutuse nurk, millega ma Facebookis tegelen. Aga näiteks noh, väga palju minu käest ütleme, minu kui ametniku käest on küsitud, et kas näiteks peaministril võib olla ametlik venekeelne Facebooki leht, siis sellist asja nagu ametlik Facebooki leht ei ole olemas. Facebook on Ameerika Ühendriikides registreeritud eraisikute vaheline suhtlusvõrgustik. Iga üks võib sinna oma lehe teha, aga Facebook ei ole ametlik. Mitte kuskilt otsast. Kohvikul võib olla Facebooki leht, see ei ole ametlik. Kogu info seal on tegelikult mitte ametlik. Ütleme, need reeglid lepivad inimesed oma vahel kokku, riik sellesse ei sekku. Ja noh, minu käest on ka küsitud tihti peale, aga miks selle kohviku Facebooki postitused on inglise keeles? Las olla, nad võivad teha jaapani keeles, nad võivad teha hiina keeles, sellepärast, et see ei ole ametlik. Ja mitte kellelgi ei ole kohustust Facebookiga liituda. Nii et minu jaoks on Facebook selline, pigem nagu selline koht, kus sa vajadusel võid tegelda meelelahutusega, aga ma ei saa seda võtta tõsiselt. Ja ma soovitan ka teistele, et teil võib see olla, selle vastu ei ole midagi ja ma olen aru saanud, et Facebooki kasutajate iga tõuseb kogu aeg, nooremad inimesed juba tegelevad kuskil mujal, kas Instagramis või ma ei tea Twitteris, millest mina ei tea tegelikult ka mitte midagi. Aga et Facebook on tänapäeval juba nagu vana inimeste suhtlemiskeskond, et nad postitavad sinna, et millised sokid nad on ostnud endale ja millist putru nad on omikul söönud ja kus nad on siis kõik käinud ja mida iganes teinud, siis oma profiili pilte vahetavad seal, et omikul vaatasin vasakule poole, panen sellise profiilipildi ja lõuna ajal otsustasin vaadata paremale, panen sellise profiilipildi, et see on, seda ei saa tõsiselt võtta, mis seal toimub. Aga see kogub meie infot. Seda me peame teadma.
Mina olen Facebooki puhul märganud nagu kahte asja. Üks on see, et väga selgelt nagu joonistub välja selle postitaja vaimne tervis.
Paraku küll.
Jah, et ehk siis nagu väga, väga selgelt, noh, ma ei räägi isegi sellest, et kui lihtsalt inimene on nagu võibolla korraks kellegi peale vihane või siis ta nagu vihasena seal midagi kirjutab, kui see on nagu ühekordne, aga noh, kui vaadata nagu seda infovoogu, mida ta siis ise seal nagu toodab ja teeb, on ju, siis tegelikult saab nagu päris hea pildi sellest inimesest. Noh, mõni võib öelda, et noh, mis mõttes see on ühekülgne ja kõik see on ju, aga noh, tegelikult ikka inimene ise otsustab, mida ta näitab ennast, millist osa oma meelsusest ta ju näitab. Ja sealt nagu see vaimne tervis ikkagi nagu tuleb päris hästi esile. Kui rääkisime siin sellest nagu, et keegi kuskil võibolla jälgib midagi või nii, siis tegelikult võiks võibolla need tervisespetsialistid võiksid nagu seda nagu jälgida, et kellel juba olukord läheb kriitiliseks. Ja teine asi, mis ma sulle kui keele inimesele tahtsin nagu öelda, et Facebook toob väga tugevalt esile ka inimeste kirjaoskamatuse. Ehk siis see eesti keel, mida seal nagu kasutatakse, see on ikka nagu päris kole. Ja kui ma olen ka nagu mõne inimesega rääkinud, et noh, miks sa nii kirjutad, et nagu neid kirjavahe märke nagu üldse enam ei ole, on ju algustähti, suuri algustähti nagu üldse enam ei ole, siis noh, mul on ka nagu öeldud, et see on ju Facebook. Et noh, et siin ei peagi nagu korralikult nagu kirjutama. Et tekib nagu selline paraleel maailm, et ühes kohas ma nagu oskan kirjutada, teises ei oska.
Aga kui sa ühes kohas ei oska ja seda ei tee, siis see kandub ka teise. Ja siis inimesed hakkavad ametlikus keelekasutuses kasutama samasuguseid väljendeid nagu Facebookis. Aga üks asi, mida me selle Facebooki kohta veel peame teada, loomulikult tööandjatele noh, õpetatakse, et kui keegi kandideerib teile tööle, siis ärge googeldage, ärge vaadake Facebookist, aga tegelikult alati vaadatakse. Sa lähed, tahad kuskile soliidsesse asutusse tööle kandideerida, aga siis tööandja, noh, mitte ametlikult vaatab, et aga mis jälg sinust kuskil on maas. Ja ega me ei saa tal ette heita seda, et ta seda teeb. Ja siis, kui ta leiab sinu kohta selliseid, noh, veidraid pilte, veidraid postitusi, veidraid kohati kas teisi halvustavaid arvamusavaldusi, mis kõik ju kuidagi moodi sind ise loomustavad. Siis ta paraku oma otsuste tegemisel, ta võib öelda, et ma ei arvestanud endaga, aga kuidagi moodi need mõjutavad. Et jälle see jälg, mist me endast jätame interneti maha, see tegelikult saadab meid. Ja sellepärast mina olen näiteks, kui ma õpilastele tunde annan, siis ma olen neile öelnud, et kui te teete oma Facebooki postitusi, siis olge seal täpselt sama korrektselt, kui te olete klassikirjandi kirjutamisel. Püüdke kirjutada korrektselt, et jälg, mis teist maha jääb, oleks korrektne ja näitaks, kes te olete. Sest et see on see keel, mida me kasutame, iseloomustab meid, see peegeldab seda, kes me oleme. Ja kui sa tõesti jätad seal komad ära ja suuri väikseid algustähti ei kasuta, siis tegelikult on see täpselt sama hea, kui sa lähed näiteks klassi ette vastama, sul on valge pluus seljas, aga sa oled endale ühe hiigel suure ketšipi läraka pannud endale kõhu peale näiteks. Ja siis sa oled üllatunud, et nagu naerdakse sinu üle ja ei saa, ei võeta tõsiselt. Täpselt samamoodi on see keeleline jälg, mille me endast maha jätame, see tegelikult peegeldab täpselt seda, kes me oleme. Ja teine asi, mis ka nende sotsiaalvõrgustike puhul välja tuleb, et eks nende müümisel ja propageerimisel öeldakse, et see aitab ühendada inimesi. Aga tuleb välja hoopis vastupidine, et tegelikult Facebook oma olemuselt hoopis eraldab inimesi, eristab ja eraldab ja ajab isegi tülli. On inimesed, kes enne Facebooki ajastut said väga hästi läbi, aga praegu on läinud tülli. Ja muidugi see vaimse tervise küsimus, et üksikud inimesed võib-olla ka otsivad endale seal tuge. Ja kui sa näed, et sinu üks tuttav saab oma sokipaari eest 80 laiki, no sina postitad oma, no sinu arvates palju ilusamad sokid, sa saad 2 laiki, siis sa oled masendunud sellest, siis sa poole tunni pärast postitad uue, see ei saa üldse laike ja ma tean tõesti, et on sõna otseses mõttes nii-öelda tugirühm, kes on nii-öelda halastuslaikijad, kes teavad, et sul on üks tuttav, kes no ootab, et teda laigitakse, et teda keegi ei lai ja siis lihtsalt inimesed käivad panna, paneme talle mõned laigid, et no lasta tunneb ennast hästi. Et ongi no selline nähtus nagu halastuslaikimine Facebookis, mis tegelikult ju ei, no see ei ole ju tõsin asi, eks ole. Aga võt sellised asjad käivad seal sotsiaalmeedias ja ma sellepärast arvan, et mina seda väga tõsiselt võtta ei saa.
Vahesed need sokid, kes praegu on saanud tuld
ei, no, seal ja tõrvad. Seal on kassipildid, seal on sokid, seal on hommikupudrud, mida reklaamitakse. Nii ta on, jah.
Ja, et me teeme siia korraks väikse pausi ja siis kohtume pärast, ma ei taha öelda reklaami, aga muusikapala uuesti.
Seeds new moments saying, my child, begin again. My child, begin again. You're free to start again. The beginning will make all things new. New life belongs to Him. He hands us each new moment, saying, my child, begin again. My child, begin again. You're free to start again.
Elupuu.
Tere tulemast tagasi saatesse. Minu külaliseks täna on Ilmar Tomusk. Me rääkisime siin esimesel poolel natukene tema päritolust ja juurtest ja elust ja olust ja jõudsime siis välja sotsiaalmeediani ja sellest, et tegelikult me peame väga palju nagu mõtlema seda, mida me kirjutame ja mis jälge me endast kuhugi maha jätame, eriti siis interneti. Aga praegu, Ilmar, ma tahan sinu käest küsida seda, kas sõna on ikkagi vaba, kui me oleme eelnevalt kuulnud, et sõna on vaba. Kas ta ikkagi on vaba?
Sõna ei ole mitte kunagi vaba. Ja siin ma pean nüüd vastama nii nagu pühakirjas on kirjas, Jumal ütleb, et tema sõna ei tule tagasi tühjalt, see teeb seda, mis on ta meele järele ja teeb seda, milleks ta on läkitatud. Iga sõna, mida inimene ütleb, sellel sõnal on mõju ja pühakiri hoiatab meid tühjade sõnade eest. Ka tühjadel sõnadel on oma mõju. Me ei või iial teada, kus meie mõtlematult öeldud sõna, kellegi, noh, võibolla jah, kellegi kritiseerimine, kellegi tagarääkimine, lihtsalt nii-öelda suu soojaks öeldud mingid asjad, kus nad meile tegelikult ringiga tagasi tulevad. Et selles mõttes sõna kui selline ei ole mitte kunagi vaba, sõna loob, sõna ehitab, aga ka sõna hävitab. Teismelisena lugesin ühte Arvo Valtoni raamatut pealkirjaga Tee lõpmatuse teise otsa. Ja see rääkis ühest idafilosoofist. Ja selle raamatu iga peatükki alguses oli selline väike idamaine mõttetera. Ja üks mõttetera, ma seda nüüd sõnasõnalt ei mäleta, aga see mõttetera oli selline, et ütlemata sõnad ei ole inimestele väga palju halba toonud, aga öeldud sõnad on teinegi kord inimese teinud peajagu lühemaks. Ja idamaades see võis ka nii olla, et kui sa lasid oma huulte midagi, mida sa ei pidanud ütlema, siis sa vastutasid selle eest. Ja tegelikult me vastutame. Meie elus toimub väga erinevaid asju. Mõnikord me oleme üllatunud, et miks mul nüüd nii halvasti läks? Miks see või teine asja juhtus? See ei ole küll alati niiviisi, aga mõnikord oleme me ise selles süüdi ja oleme oma sõnadega selle augu endale kaevanud. Mulle väga meeldis üks kirikuõpetaja, kes nagu meid usu allikate juurde juhatas ja mulle avaldas muljet see, kuidas ta rääkis. Et ma olen seda ühel ja teisel pool ka tunnistanud, et ma ei saanud üldse alguses aru, et ta rääkis väga aeglaselt, ja oli selline tunne, et, et ta nagu teab, mida ta tahab öelda. Aga siis ta seda sõna, mida ta tahtis välja öelda, ta veel nagu veeretas suus mitu korda ja kaalus, kas ta ütleb või ei ütle. Ja siis ta lõpuks ütles. Ja siis me üritasime ka küsida, et miks ta niivsi nagu oma sõnu kaalub. Aga tema selgitas, et kui sa oma sõnu ei kaalu, siis nendel ei ole kaalu. Aga kui sa need kaalud ja ütled iga sõna välja, no ütleme usus või veendumuses, et seda on vaja, siis sellel sõnal on ka kaal. Et siis, ta, siis tal tõesti on mõju. Et kui pühakiri ütleb, et usu sõna päästab tõbise, et siis, siis see on usu sõna, see ei ole lihtsalt nii sama üle huulte, et ah, ma saan terveks, ei. Et see peab olema läbi kaalutud ja usus öeldud. Ja ma arvan, et, et selle meie raadiokontekstis me võime sellest rääkida, et me peame oma sõnadest endale aru andma enne, kui me need välja ütleme. Takkajärgi neid kinni püüda on äärmiselt raske. See on võimalik, aga see on väga keeruline.
Piibel on selles mõttes ju täist tarkust, on ju? Ja neid sõnade ütlemise või loopimise või keele kohta kirjutatud on seal ju päris palju. Ja mina ise olen nagu mõelnud selle üle, et see elu ja surm on keele võimuses see koht on ju, et noh, et kui oled nagu noor ja kui oled nagu noor kristlane veel ja hakkad alles neid jumala sügavusi nagu tundma õppima on ja siis lõpuks saadki tegelikult aru sellest, et mida see nagu tähendab või nagu öeldakse, et ta rääkis ta surnuks. Noh, on ju, öeldakse, on ka mingi selline ütlus olemas, see vist on isegi, ma ei tea, see on nagu vana sõna.
Ta on nagu vana sõna,
jah. Et noh, mis moodi sa räägid nagu teise inimese surnuks, on ju, et tegelikult sa saad väga hästi seda teha ja samamoodi sa saad ju teisele inimesele elu rääkida, et sa saad ta nii-öelda ellu äratada, et kui teine on depressioonis ja sa räägid talle neid õigeid ja positiivseid ja teda üles ehitavaid sõnu, siis ta saabki tulla elule tagasi, on ju siis vastandina sellele negatiivsusele, et ma olen nagu väga nõus sellega, et see sõltub ikkagi väga sellest, mis me räägime ja et oma sõnadega me rajame teed. Aga õnneks ka positiivset.
Ei, seda ka muidugi. Ja kui võtta piibel päris algusest lahti, siis on kohe näha, et Jumala sõnaga ju loodi maailm. See on sõna. Noh, ma olen siin mõningaid vanu legende lugenud ja üks Palestiina vana legend räägib sellest, kuidas siis Jumal, kui ta hakkas maailma looma, siis ta võttis 20, vist oli 22 tähte ja 10 numbrit ja neid oma vahel kombineerides lõida maailma. Et tähtedes koosnevad sõnad, eks ole ju. Et see on huvitav, et tegelikult see on mõnes mõttes isegi kooskõlas sellise tänapäevase kvantfüüsika põhimõtetega, et tegelikult see kõige fundamentaalsemal tasandil sõna on vägi, see on energia ja universum koosneb energiast, sellest sõnast, elavast, loovast sõnast, mille siis Jumal välja ütles. Kui me võtame ühe aatomi ja lammutame ta tükkideks, siis lõppude lõpuks tuleb välja, et ainet ei olegi olemas, on olemas energia, mis on Jumala sõna.
No nii. Kuidas siis seda sõna siis ikkagi nagu hästi ära kasutada, et sealt ikkagi, kui me nüüd räägime nagu inimese kontekstis, eks ole, siis tegelikult meil on ju antud see sama meelevalt. Nii mitte küll maailma luua, aga paljusid asju luua.
Luua, see kui pühakiri ütleb, et Jumal lõi inimese enda sarnaseks, no see ju ei tähenda seda, et Jumal on selline, noh, no nagu tihti peale kujutatakse, et habemega mees istub pilve peal ja siis Juri Gagarin sõitis üles ja ütles, et nad ei olnudki seda meest, et Jumalat ei ole laps. Ei, selle tähendus on minu jaoks hoopis selline, et inimene on saanud Jumalalt selle loova väe ja see loov vägi on enne kõike tema sõnades ja võimes midagi uut luua ja seda me peame õppima, kuidas neid sõnu kasutada ja muidugi pühakiri õpetab meile seda, et kuidas siis olla oma sõnadega loov ja ülesehitav, et neid retsepte on nii vanas testamendis, õpetussõnades, evangeeliumides, on kirjades, et selleks tuleb lihtsalt pühakirja tundma õppida ja teine esi on see, et vaata, mis sinu elus toimub. Jälgi nii-öelda lahtiste silmadega vaata, mis sinu ümber toimub. Kas sa näed nende asjade ümber, mis, nende asjade taga, mis toimub, kas sa näed seda, mis on sinu suust läbi kõinnud sõnana? Ja väga tihti me märkame, et nii see tõesti on. Minul on isegi sellest ajast, kui ma ei olnud veel kristlane. Ütleme niivisi, et ma olin üsna ühiskonnakriitiline noormees, natukene ka eneseteadlik. Ja mulle meeldis teisi kritiseerida. Ja teine kord mulle tundus, et see oli isegi õigustatud. Aga tagantjärele ma näen, et alati kui ma kedagi kritiseerisin mingi asja pärast, ma sain enam vähem sama asja pärast litaka tagasi. Alguses ma neid seoseid ei näinud. Keegi kirjutas raamatu, ma lugesin läbi, halb raamat. Kirjutasin sellest artikli, halb raamat, see mees kirjutas halva raamatu. Siis kirjutan ise raamatu ja tuleb artikkel, Ilmar kirjutas halva raamatu. Minu meelest oli väga hea raamat. Ja keegi kirjutab, kes mind üldse ei tunne, üldse ei tea, kuskilt tuleb see tagasi. Ja siis ma nagu hakkasin mõtlema selle peale, et see, noh, nii nagu Eesti vanasõna ütleb, et kuidas metsa hüüad nõnda vastu kostab, see on puhtalt piibellik põhimõte. Et Eesti vanarahvas oli tark, eks ole ju. Et kuidas metsa hüüad nõnda vastu kostab, sinu sõnadest arvatakse sind õigeks, sinu sõnadest mõistetakse sind hukka. Kui sa ei taha, et sind hukka mõistetakse, ära mõista teisi hukka. Kui sa tahad, et sind armastatakse, siis jaga seda. Kui sa tahad, et sulle antakse, siis anna teistele. See on sellised üldised põhimõtted ja see puudutab meie sõnu ka. Ja sõnad tegelikult ju, hea sõna ei maksa mitte midagi. Et hea sõna kellelegi öelda, see ei maksa mitte midagi. Aga mis on veel raskem? Veel raskem on hoiduda halbadest sõnadest. Kui sa näed, et keegi on tõesti mingi jama kokku keeranud ja on väga halvasti käitunud, siis jällegi piibel õpetab meile, kuidas me neid asju peame ajametalle seda öelda. Ära mine raadiosse sellest kuulutama, ära mine ajalehte sellest kuulutama, ära mine mingisse komisjoni sellest kuulutama, räägi selle inimesega. Räägi nelja silma all, aga ära hakka avalikult kritiseerima, sest avalik kritiseerimine toob selle sulle endale kaasa. See on üldine looduse seadus, see on täpselt samasugune looduse seadus, et nii nagu sa õuna üles viskata kukub alla, kriitika toob sulle kriitika tagasi. Isegi kui see on õigustatud ja sa pead kõik läbi mõtlema, kuidas see, et sa teist inimest aitad, kuidas need sõnad võiksid teda aidata ja üles ehitada. See, kui keegi on käki kokku keeranud, jumala eest ta teab seda ise ka. Sa ei pea seda talle otsa ette kirjutama või nea peale, vaid see, mida sina saad teha, on teda korrigeerida ja nii-öelda üles tõsta. See reegel kehtib peresuhetes, töösuhetes, ühiskondlikes suhetes. Me elame sellistes poliitilistes tõmbetuultes ja noh, kui sa natukenegi nii-öelda lahtiste silmadega vaatad, mis poliitika maailmas toimub, siis sa näed, kuidas räägitud sõnad, kas teevad head rääkijale või halba sõltuvalt sellest, kuidas on räägitud. See on nii mustvalgelt näha. Sa võtad ajalehe lahti ja näed, kuidas need asjad tegelikult toimivad. Nii et selles mõttes on väga hea, kui me endale need loova sõna põhimõtted selgeks teema ja neid tegelikult ka arvestame. See on väga raske, sellepärast, et teine kord on, no kui keegi poliitik on ikka mingi jama kokku keeranud, küll tahaks kritiseerida, küll tahaks öelda inetult, aga jäta ütlemata. Ja kui sa jätad ütlemata, siis temal ei ole sellest eriti midagi. Aga sulle on see kasulik, kui sa jätad inetud asjad ütlemata. See on väga kasulik. Ma mäletan ühte sellist olukorda, kui ma lihtsalt oma vennaga, kes ka on usuinimene, me rääkisime millestki ja siis tuli esile mingi teema ja ma tahtsin selle kohta midagi kriitilist öelda. Jõudsin suu lahti teha, mu vend vaatas mul otsa, ütles, ära ütle, panne suu kinni. Ja küll oli raske suud kinni panna. Selline kiusatus oli öelda halvasti. Aga ma panin suu kinni, jäi ütlemata ja jumal tänatud, et jäi ütlemata. Et sellised hetki on üsna palju, et ikka need negatiivsed asjad nagu tõusevad ja tahavad esile tulla ja siis sa pead olema nagu Jakoobuse kirjas on öeldud see tubli laevajuht, kes seda rooli siis hoiab ja sa ei lase sellel põletaval sõnal välja tulla. Ma ütlen veelkord, see on äärmiselt raske, aga sellel on suur tasu, kui sa sellega hakkama saad.
No öeldakse ju, et millest süda täis, sellest räägib suu ja tegelikult ega sellise sisemise mingisuguse võitlusega ongi ju raske toime tulla, eks ole, sest kui ikkagi midagi ajab vihal on ju, siis see tahab ju välja plärtsuda kohe ja samas kui süda on täis armastus ka, siis see tahab ju välja tulla. Et kuidas siis nagu hoopis tegeleda selle südame olukorraga või meie kristlastena me räägime ju meele uuendamisest, on ju, mida me peaks tegelikult ju kogu aeg tegema, me ei ole ju valmis sel hetkel, kui me saame päästetud, kui me sünnime uuesti, et see on mingi selline pikaajaline protsess, kus me peame kogu aeg ju vaatama, mida me mõtleme, mida me tunneme, mida me nagu laseme ise enda sisse ja noh, siis see tulebki ju ka välja, on ju, et mida sellega nagu peale hakata?
Paulus ütleb, et olga rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad palves. Ja see viimane on üks selline asi, mis on hästi oluline. See ei tähenda seda, et sa nagu 24 tundi ööpäevas käid ringi ja pomised ja palvetad. Aga sa pead teadma, mis sinu südames toimub. Jeesus ütleb, et kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse. Aga mis need tema sõnad on? Eks see on see, mida millest piiber räägib ja Jeesus ise on Jumala sõna. Nii et meie süda peab olema täidetud tegelikult Jumala sõnaga. Seal ei olegi mitte midagi teha. Ja mida rohkem seal seda Jumala sõna on, seda vähem mahub sinna ära negatiivset. Aga arvata seda, et kui sa oled nüüd päästetud ja siis on nagu kõik sinu asjad lahendatud, see on ikka puhtalt vale õpetus. Et siis, kui sellest hetkest alates, kui sa saad päästetud, siis see kasvamine algab ja see ei lõppe mitte kunagi, vähemalt selles ajalikus elus küll. Et me kasvame ja õpime kogu aeg ja probleeme on kogu aeg ja probleeme tuleb kogu aeg lahendada, aga Jumal sammult õpetab sind oma keelt kontrollima, oma probleeme lahendama. See ei tähenda seda, et sa kunagi ei libastu, aga Jumal õpetab sind ka nendest libastumistest välja tulema ja andeks paluma nende eest ja nendega nii-öelda tegelema nendest jagu saama. Meie mõõtkavad on muidugi äärmiselt erinevad, aga noh, kui me seda juttu siin räägime, siis parasjagu käib sõda Ukrainas ja mõned inimesed on veendunud ja mõned kristlasedki on maailmas veendunud, et see on absoluutselt õige asi, et sa saadad mürskusid ja pommisid sinna ja tapad teisi inimesi. Ja ma ei tea, kui palju neil kahetsust on südames, minul on teine kord niisi, et kui mul tuleb negatiivne mõte kellegi kohta, siis mul on juba häbi selle pärast. Ja ma üritan meelt parandada, et sellest jagu saada. Ma ei ole seda isegi veel välja öelnud. Aga mõte millestki mingi negatiivne, mingi kriitiline asi ja juba tekitab sellise tunde, et ma olen midagi halvasti teinud ja Jumal aitab nendest asjadest üle saada. Et võib-olla see tuleneb ka sellest, et võib-olla tõesti see viimastel aastatel meie kristlaste palveelu on ilmselt olnud aktiivsem kui varem. Ma olen väga paljude inimestega rääkinud ja nad on öelnud, et nad ei ole kunagi nii palju palvetanud kui nellel korona ajal, eriti praegu, kui see sõda käib ja mida rohkem sa palvetad, seda tundlikum sa oled. Selle suhtes, mida sa ütled ja mida sa pead ütlemata jätma ja siis ka sellised asjad, mis nagu teist inimest võib-olla ei pane üldse köhatamagi, juba nagu sinul tekitavad tunde, et sa oled kuskilt üle piiri läinud. Ja ma arvan, et Jumal tuleb meil appi ja aitab ka nendest asjadest üle saada.
Küllab see on ka selline kasvuteema, eks ole, et mida rohkem sa oled usus olnud ja mida sügavamalt sa oled juurdunud, seda rohkem sa kontrollid ennast.
Just ja seda võib-olla pisemaid asju sa ka tähele paned, mis võib-olla tõesti vastpöördununa nagu ei häiri üldse, Aga hiljem juba nüüd võib-olla aastaid või aastakümneid usus olles sa juba tunnetad ära need piirid ja need piirid tegelikult, ütleme see, kui Jeesus ütleb, et noh, et kitsas on tee ja et see tegelikult see tee muutub kogu aeg kitsamaks. Samal ajal sinu vabadus selle tee peal muutub kogu aeg suuremaks. Et ühelt poolt, kui sa käid mööda hästi kitsast teed, siis sinu vabadus selle kitsa tee peal on väga suur. Ja kui sa käid mööda väga laia teed, kus on lihtne käia, siis tegelikult selle laia tee peal vabadus puudub. Et see on selline omamoodi paradoks.
Aga kas sul on vahel tekinud ka sellist küsimust või tunnet, et neid inimesi, kes sinuga nagu sama väärselt sellel kitsal teel käivad, et neid ei olegi äkki kuigi palju?
Seda ei oska hinnata. Seda ei oska hinnata sellepärast, et see teelt ei ole üldse meie hinnata.
Ma pigem mõtlen võibolla seda, et kuna inimene on ju suhtlev olend, siis ikkagi ju näed, et neid suhtumisi enda ümber ja neid inimesi, kellega sa võibolla saad midagi rääkida või kellega sa oled nagu samal arvamusel või samal tunnetusel, et sa tunned need ära, et kas neid inimesi on palju või vähe sinu jaoks?
Neid on minu jaoks piisavalt. Need on need inimesed, kes noh, on minu pere ja koguduse kaaslased. Huvital kombel on, noh, ma olen ju maailma tööd teinud juba aastakümneid siin ja on alati olnud töökaaslaste hulgas keegi, kes on, ütleme, sama mõtteviisiga. Me oleme kõik oma usu arengus kindlasti erinevatel kohtadel. Meie startipositsioon on erinev ja me oleme erinevas kohas, aga sa näed, et kas inimene on võimeline või suuteline kaasa mõtlema, nii nagu, ütleme, samas võtmes nagu sina või jooksed sa kohe peaga vastu seina. Ja muidugi tegelikult Jumal armastab kõiki. Ta armastab neid, kes on sinuga nii-öelda samal tasemel, ta armastab ka neid, kes veel ei oska kõndidagi ja kes ei oska isegi mitte roomata. Ja kui sa oled nagu piisavalt tundlik, siis iga inimesega saab nagu omamoodi rääkida, nii nagu Jeesus ühtedega rääkis ühtemoodi, teistega rääkis teistmoodi ja variseridega rääkis nii, kuidas nemad aru said, põllumeestega rääkis nii, nagu põllumehed aru said ja tölneriga rääkis nii, nagu tölnerid aru said, nii et ma arvan, et Jumal, ütleme, kui sa oled jällegi piisavalt tundlik, siis ta annab sulle piisavalt tarkust suhelda nii, et keegi ei tunne ennast nagu jällegi halvasti, sest võib juhtuda ka niisi, nagu tihti peale juhtuvad, et inimene, kes on vaimulikult nagu väga kõrgelt nii-öelda arenenud ja seda teadvustab ja muutub natukene uhkeks, siis tema jaoks on muutuvad teised inimesed nagu, noh, et miks nad aru ei saa, miks nad minu moodi mõtlema, kus nad on pattu teinud ja nii kui sa hakkad niisi mõtlema, et teised on sinust halvemad, nii sa tegelikult kukud, et seda ei tohi mitte kunagi lasta juhtuda. Isegi kui noh, ütleme, objektiivselt mõõtes sinu kõrval on, ütleme, ta on 30 aastat koguduses käinud, ta ei saa veel mitte millestki aru. Ta siis Jumal ikka armastab teda. Ja sinu ülesanne on teda ka armastada, mitte hukka mõistada, sellepärast, et ta veel mitte millestki aru ei saa. Paar aastat tagasi, ja kui minul enam vähem vist täitus 30 aastat nii-öelda kristlikul teel, ja ma olin olnud koguduse juht aastaid ja pastor ja jutlustanud ja piiblikoole pidanud ühel ja teisel, noh, suurtes kogudustes. Ja paar aastat tagasi ma sain aru, et ma ei tea veel mitte midagi. Ma ei ole mitte millestki aru saanud. Ja ma tegelikult hakkasin nullist, noh, nii-öelda jälle õppima ja kasvama. Ja ma arvan, et ma teen ühe ringi ära, siis ma saan jälle aru, et on veel ja veel väga palju, kus sul on kasvamise ruumi. Et mitte mingil juhul ei tohi kristlasel tekkida sellist tunnet, et ta on parem kui mõni teine. Sest tegelikult ei ole.
Elupuu.
Hakkame vaikselt nüüd otsi kokku tõmbama. Ma teen nagu lühikese ülevaate, millest me oleme siin rääkinud. Ja saate esimeses pooles me jõudsime sinna maani, et me peame selles mõttes vastutama oma sõnade eest, et mis me kirjutame kuskile ja kuidas see nagu välja paistab. Saate teises pooles me oleme rääkinud sellest, et sõna siiski ei ole vaba, kuigi on levinud ka sellist arvamust just kui nagu on vaba, et me ikkagi ise rajame oma sõnadega oma elu ja oma tee, kuigi me võibolla arvame, et me pigem suuname võibolla teiste inimeste elusid, aga et kõik tuleb meile ikkagi tagasi. Minu küsimus nüüd sulle, Ilmar, on see, et kuidas sa näed selles kontekstis seda tulevikku, et kui inimesed põhimõtteliselt ütlevad välja kõik, mis enam vähem sülksuhu toob ja kui ikkagi igast ütlusest, igast kirjutusest jääb jälg maha ja siin alguses, päris alguses me rääkisime ka siuksest teatud kontrollist, mis võib olla täiesti varjatult isegi ka, et kuidas sa nagu näed, mis siin nagu tulevikus võib juhtuda?
Et kas võib tulla totaalne kontrolli ühiskond, nagu me oleme kogenud võib-olla eelmises formatsioonis, näiteks Nõukogude Liidus või?
No minagi sellist jah, et, aga just ka nagu mis on nagu see meie vastutuse pool selle asja juures?
Oh, meie vastutuse pool on tegelikult see, et kui me, mulle väga meeldib profet Daniel. See on üks väga kurb lugu Danieliga siis, kui kuningas kehtestas seaduse, et iga inimene tohib paluda ainult kuningalt ja mitte kellegi teiselt. Ja see oli siis Pärsia ja Meeda kuningate muutumatu seadus, aga Daniel palus oma jumalalt. Ja siis Daniel visati lõvide puuri. Ja kuningas oli väga mures, kuningas ei tahtnud ju Danieli hukka saata. Ja aga Daniel pitseeriti sinna kinni ja hommikul kuningas läks vaatama, Daniel oli elus. Ja üks huvitav asi, mida Daniel siis ütles. Ta ütles kuningale, et Jumal sulges lõvide suu sellepärast, et mina ei ole tema vastu eksinud. Ja kuna ma ei ole tema vastu eksinud, siis kuningas, ma ei ole ka sinu vastu eksinud. Ja see on üks väga oluline põhimõte. Et kui meie südametunnistuses on asjad korras ja meil on nagu, võibolla see on natukene selline rahvalik väljend, aga et ütleme, et Jumalaga on sotid selged. Kas nad lõpuni selged saavad olla, ma ei tea, aga ütleb ena vähem, et sul on nagu südametunnistus puhas, siis uurigu, kontrolligu, riik las kontrollib. Kui minu südametunnistus on puhas, siis tegelikult ei ole midagi, mille pärast mind võiks keegi hukka mõista. Aga kui nad mõistavad, siis see ei ole enam minu probleem. See on juba nende probleem. Ja kui keegi mõistab hukka süütu, ma arvan, seda suppi sööb ta tükka aega pärast igaviku lõpuni. Ja tegelikult meile nagu oluline asi kristlastena on see, et meie süda oleks Jumala asjades puhas. Kõik muu tuleb peale kauba.
No nii, sellise ilusa lõppu sõnaga ja vaimuliku mõttega me siis täna lõpetame. Mul oli külas Ilmar Tomusk, kes on Keeleameti peadirektor, mainime selle lõpuks ikkagi ära ka. Ja me rääkisime täna siis sõnadest ja keelest nagu hoopis teissuguses võtmes. Ja mina olen Anneli Veevo ja siis kohtume järgmisel korral.
Elupuu.
Lord, turn his face toward upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May his favor be upon you and a thousand generations and your family and your children and their children and their children. May his favor.